jsem moc pozbuzený s tím všem, co tu dnes zaznělo. Tak bych nechtěl to nějak přebít, možná jenom doplnění. Když dneska Tomáš mluvil na začátku o představách, které máme někdy, tak nevím, jestli jste měli představy o začátku tohoto roku takové, jaké vlastně události se dějí. Jestli sledujete dění ve světě, tak bylo zajímavé vidět ten přelom roku 2019 a začátek roku 2020. A my jsme jako si říkali, že roku 2020 se něco bude dít. Ale ten rok začal opravdu hodně pohnivě. Pokračovaly velké požáry v Austrálii, ty se tak jako přelily do toho roku 2020. Pak byly následně záplavy. Pak, jestli jste zaregistrovali, tak byla obrovská epidemie kobylek v Etiopii, Kenii a Somálsku. Byly až 60-kilometrový hejna kobylek, který tam decimovali úrodu. A nikdo neví, jak to vlastně dopadne, protože škoda se zvrstí. Pak bylo zemětřesení v Turecku, do toho koronavir v Číně. A opravdu žijeme v tak zvláštní napjaté etapě. A uvědomuji si, že opravdu na nás, na všechny dolíhají různé pocity, různé možná strachy, možná někdo se bojí toho, aby se ten vir nedostal do České republiky. Někdo si říká, a co my, co nás postihne, když se ve světě všechno mele. Ale já jsem přemýšlel nad tím vším, co se děje, a uvědomil jsem si, že možná naše problémy ve srovnání s tím, co řeší mnozí lidé, jsou tak malé a tak malicherné. Tak prostě máme vždycky co jíst a neprší na nás. A prostě nehoří nám zahrada a spoustu dalších věcí. Ale přesto žijeme každý den ty své zápasy, ty své boje. A já věřím tomu, že to, co vidíme, že se děje ve světě, že Bůh nás volá k tomu, aby naše srdce začalo soucítit s těma, kteří trpí a kteří procházejí těžkostmi. A my máme obrovskou výhodu oproti jiným generacím, že my hned v reálném čase sledujeme, co se děje našim sourozencům na druhé straně zeměkoule, nebo prostě na místech, kam bychom se normálně nikdy nedostali. Ty zprávy by šly strašně dlouho. A to, že uprostřed té epidemie koronaviru je mnoho křesťanů, mnoho odvážných křesťanů, kteří se modlí, kteří se nebojí modlit za lidi a riskovat nákazu, to je fakt, to je skutečnost, to se děje. Je tam mnoho odvážných sourozenců, kteří nasazují svůj život. Jsou to věci, které se nedostanou do hlavních zpráv, ale dějou se. A já vnímám tu naléhavost i do mého života, že Bůh mě nově volá k soucitu druhým lidem, aby mé srdce bylo schopné vnímat, co se kolem mě děje. A tak jsem měl v pátek takovou zajímavou zkušenost. Šel jsem se projít s Týmíkem večer, aby nadýchal čerstvým vzduchem, vzali jsme to jenom motorku a jeli jsme tam kusek dál na sídliště, které jste klavili. A když jsem přišel do country klubu, tam vždycky máme koncerty, tak tam stál zase parta mladých lidí, kteří se asi rozhodovali, kam půjdou do města, kam vyrazí, a měli takový to své to setkání, že party, kdy se jako říkali, co já, kdo a s kým a kam budou. A to první, co mě teda praštilo do nosu, byla tráva. To jsem cítil hodně brzo a já jsem na ní trošku alergický. Prostě já ten pach nesnáším. a jsem někdy tak jako vnitřně i na té lidi trošku jako takový nastavený. A já jsem nějak prostě v tu chvíli mě úplně projel takový soucit, připadal jsem si, jak jsou tam prostě sami uprostřed prostě party, každý z nich je sám. Přišlo mi jak úplně takový ty ztracený děti, co prostě se vám toulají po světě, toulají tady po sídlišti a nikdo neví, co má dělat se svým životem. Ten soucit mě tak jako projel v tu chvíli, jsem vzal Tymíka do ruky, vzal jsem si ho jako do náruče, šel jsem k ním a zase nějaký ten oslý mustek, jo, pozval jsem je na mládež, kam jsem samozřejmě věděl, že nepřijdu v tu chvíli, ale už jsme začali komunikovat. A nakonec toho byl vlastně rozhovor jenom s tím klukem, co tam kouřil trávu. Tak během toho rozhovoru jí tak nenápadně někde kýpnu. A já jsem vlastně se s ním začal povídat o jeho životě, začal se sobě ptávat, co dělá, co plánuje se svým životem, jak se má. A kromě toho, že teda znal Slávka, což jako se připomněl velice jako brzo, jestli nezná nějakého plný jazka, tak si vzpomněl na to, že chodil na nějaké bootcampy dřív. Ptal se, jestli to jsme a jestli jako co děláme. A nakonec toho byl rozhovor, že jsem vnímal, že je nesmírně rád za těch 10 minut, který jsem mu věnoval. A úplně se rozářil. Já si vědomu, jak potřebuji, aby moje srdce stále zůstávalo soucitný a citlivý na to, co se kolem něj děje. A tak jak se modlíme za probuzení, modlíme se za to, co se bude dít v tomhle městě, tak si uvědomu, že možná můžeme mít nějaké představy o tom, jak to všechno Bůh udělá. A ti, kdo obklopovali Pána Ježíše, tak každý z nich měl své nějaké představy. Vidíme to v celých evangeliích, jak učedníci reagují na to, co Ježíš dělal. Překvapovali je. Překvapovali tím, kam chodil. Překvapovali je tím, s kým se stýkal. Překvapovali je svýma reakcema. Překvapovali je tím, jak sám sebe neprezentoval. Dokonce jeho bratři, jeho rodina měli úplně jiný představy o jeho životě. V Janově 7. kapitole od 3. verše je napsáno, jeho bratři mu řekli, jdi o to do Judska, aby tvoji učeníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v ní totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Že vidíme, že jeho bratři viděli, co dělá, ale měli jinou představu o tom, jak jejich bratr bude úspěšný. Nikdo přece nezůstává ve skrytu, v ústraní, chceli být známý. Jeho bratři chtěli úspěch. Jeho bratři měli představu, že tady bude někdo vládnout. Měli nějakou představu o tom, že Ježíš se bude nějak prezentovat a ne, že prostě to všechno zahrabe pod zem, co to je za prezentaci, že se tady schováváš někde nebo říkáš lidem, aby o tom vůbec nemluvili, co jsi udělal a tak dále. A my jsme dneska v takové době, která je zaměřená na úspěch, je zaměřená na výkon, je zaměřená na to hlavně se prezentovat. Je jedno, co prezentuješ, ale hlavně se prezentovat. Je jedno, jestli ukazuješ, jak si čistíš zuby, nebo jak ti nosíš kaloty, nebo že ukazuješ, jakou používáš značku toaletního papíru a prostě natočíš to a ukážeš to celému světu, ale hlavně, že si vidět. Hlavně, že o tobě každý ví, že se o tobě dozví, že existuje, že tady jsi. Že umíš dobře rozbalovat dárky, že umíš prostě si vykrášlit boty, které koupíš a udělá z ní něco lepšího. Prostě umíš to prodat. A to je dneska důležité. A A přesto Ježíš Kristus nechtěl prodávat svůj život jako zboží. A nechce to ani po nás. Nechce, aby jsme byli prodejci. A aby jsme prodávali sami sebe. Touží, aby v našem srdci byli jeho soucit se ztraceným světem. A potom se nám samozřejmě mění naše uvažování, naše hodnoty, možná tenhle postoj úplně útočí na naše ambice v našem životě. Úplně to jako ničí ty ambice, které bychom přirozeně mohli mít, protože se očekávají, budeme dělat velké věci. A tak ty ambice můžou někdy vytvářet určitá přání, naléhavost, očekávání od vedoucích, od starších, od vedoucích skupinek, od chváličů, od maminek, tatínků, od dětí. A máme možná nějaké opravdu velké očekávání. A přesto Bůh nás vrací znovu a znovu na začátek. A ukazuje nám, že každý den je čas probuzení v našem životě, který potřebujeme uchopit. Já bych vám teď chtěl přečíst příběh jedné obyčejné, neobyčejné ženy, která investovala hodinu svého času každý týden a z té hodiny času vzniklo veliké probuzení. A mě ten příběh moc inspiruje, protože to byl čas, který nikdo nemohl nikdy ocenit. Ani ho možná nikdo neviděl, kromě jeho muže a dětí. Ale ta hodina týdně ve skrytosti a ve věrnosti přinesla úžasnou skrzení. Na začátku 17. století žila v Anglii Edwardu Susan Wesleyová. Jako matka a žena duchovního měla plné ruce práce. Susan měla 19 dětí. 10 z nich přežilo dětství. 9 zemřelo. Její syn John Wesley byl 15. v pořadí. Susana vedla domácnost, vzdělávala své děti a organizovala skupinku žen. Přes všechen svůj hektický rozvrh si stanovila pravidlo věnovat jednu hodinu týdně každému dítěti zvlášť. To znamenalo 10 hodin týdně. Čtvrtek večer byl časem určený pro Johna. Susan mu věnovala zvláštní péči. Byl to syn, který byl na poslední chvíli zachráněn z hořící fary, která lehla celá popelem. Od té doby matka na Johna pohlížela jako na uhlík vychvácený z ohně. Byl pro ní dítě prozřetelnosti. Tak rostl v péči matky chlapec, který se stal jedním z největších božích služebníků. Miliony lidí odevzdali své srdce Bohu prostřednictvím služby Johna Wesleyho. Z o něch vzácných matčiných okamžiků povstal život, jen změnil běh Anglie a pravděpodobně ji zachránil od krvavé revoluce, která se toho času promila přes evropský kontinent a stála spousta životů. A když se podíváme, co ta hodina týdně způsobila dál, John Wesley byl postavou metodistického hnutí a to, co jsem netušil, je, že údajně na hřbetu týdně urazil 250 tisíc mil za svůj život. To je slušná porce. Na hřbetu koně.
Kázání za neděli, to je taky slušná porce.
Ano, a podal více než 40 tisíc kázání za svůj život. Kladl silný důraz na osobní svatost každého křesťana. A jeho odkaz je dnes aktuální. A je zajímavé, že ta služba nekončí. Zhruba 100 let později začal sloužit nějaký William Bott, který založil armádu spásy. A armáda spásy vzešla z metodistického hnutí a dnes je to jedna z úžasných služeb na celém světě, která pomáhá lidem, kteří jsou na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách. pomáhá znovu začít. Zjevuje prostou lásku. Ale nikdo z ní neměl jednoduchý začátek. Byl jenom bod. Měl otce, který byl bohatý, ale několika špatnými investicemi rodina během Williamova dětství úplně schudla. A jeho otec brzo zemřel. A Bod se stal se svým učňovským platem živitelem své matky a sestry. Ale začal dělat to, co čemu uvěřil, že sebeobětující se láska, sebeobětující se Kristova láska může otvírat srdce lidí. A vrátím se zpátky. John Wesley řekl několik takových krásných citátů, který bych vám rád řekl. Když jsem byl mladý, byl jsem si jistý ovšem. Po pár letech, během kterých jsem tisíckrát chyboval, jsem si nebyl ani z poloviny tak jistý věcmi jako předtím. Nyní si nejsem jistý v ničem, než v tom, co Bůh zjevil člověku. Dál pokračuje. Dívám se na celý svět jako na svou farnost. To znamená, že kdekoliv se nacházím, tam považuji za dobré a správné a za svou svatou povinnost zvěstovat radostnou zvěst spásy všem, kteří jsou ochotní naslouchat. To je úžasný přístup. Všude, kde jsem, tam je moje farnost, tam můžu sloužit, tam je prostor, tam je možnost. Dál pokračuje, měli bychom být striktní při posuzování sebe sama a milosrdní při posuzování druhých. A pak ještě jeden citát, na který bych nám rád navázal jedním slovem, kterým skončím. Bližní to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý. To není jen člověk ctnostný, přátelský. To není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost. Nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého si nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem od vidění. I ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Tak jeho máš milovat jako sebe sama s vytrvalou touhou o tom, aby on byl blažený a šťastný v každém směru. A s bezmeznou snahou ochránit je před vším, co by jim mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit. Je to zajímavé vyjádření od člověka, který neustále čelil různým útokům a zpochybňování. Vidět nepřítele jako někoho, koho nechci ani zranit. Koho se mi nechci jakýmkoliv způsobem zle dotknout. A myslím, že to, že nastalo mnoho času lámání svého srdce před Bohem. A znovu povstávání. Micháši v 6. kapitole, 8. verši, je takové jednoduché vyjádření, co od nás Bůh čeká. A možná je to v kontrastu s těmi nároky, které máme my na svůj život, nebo který máme možná na druhé, nebo s těma ambicema, které možná někdy nás pronásledují, aby náš život nesl ovoce, aby jsme byli úspěšní, aby jsme možná měli nějakou vizi, aktuální vizi, co teď, co za měsíc, co za rok. A přesto Bůh nás zastavuje a říká, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Věřím, že to jsou postoje, které nás můžou udržet na té rovné cestě, postoje, které můžou naše srdce nastavit na každodenní příležitosti, které přicházejí. Zachovávat právo, možná to souvisí s naším svědomím. Je úžasné to, co vyjádřili Petr, že prostě neschovali hlavu do písku. Že uznali chybu, že prostě se snažili to napravit, že bojovali. A to je prostě nějaký respekt, je to nějaké uznání práva. A je to něco, co přináší možná materiální újmu, ale čisté svědomí. Milovat milosrdenství, to je zvláštní vyjádření. Můžu něco chtít, můžu se za něco modlit. A pak je tady další level, že můžu něco milovat. Můžu si zamilovat ve svém životě postoj milosrdenství. Můžu se z toho začít tak nesmírně radovat, že se to stane součástí mého srdce. Jestliže něco miluju, nesmírně se těším na každou příležitost, kdy to budu moct dělat, uplatňovat, žít v tom. Budou příležitosti to používat. Někdo, kdo miluje své kovo, tak je úplně nadšený z každý chvíle, kdy může vylazit do přírody. To jsem zrovna nechtěl říct. Prostě, jestliže k něčemu máme vztah, nejenom takový, jako že něco respektujeme, že něco chceme nějakým způsobem, ale že jsme plní vášně pro tu danou věc, tak je to něco, co je viditelné. A tady jsme pozbuzováni k tomu, aby milosrdenství bylo něco, co se zamilujeme v našem životě. A pokorně chodil se svým Bohem. A teď teda to poslední slovo. To vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čin a bude živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je. Posadil je na svého meska, zavezl do hostince, tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li ti to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3 myslíš byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče. Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Máme tady 3 skupiny lidí. Zákonníci, odborníci, vzdělanci, znalci židovského zákona. Možná dneska můžeme vzít profesory teologie, levité, kněží z izraelského kmene Levi, sloužili v chrámu, sloužili zejména jako zpěváci, hudebníci, učitelé, obědníci. Pak tady máme Samaritána, který prostě Samaritáni se nesnášeli s Židama, bylo to takový vzájemný. Byla tam prostě nevraživost, pohrdání, neměli se prostě rádi. A Pán Ježíš vytáhne tohle člověka, kterýho vlastně většinová společnost neměla ráda, a ukáže ho jako za vzor ctností. A můžeme si představit prostě náš život, prostě levita, jdem na večer chval, už je rozhodnuté, jak to tam prostě bude dneska tancovat, a je plný euforie a radosti, protože měl dobrý týden. A tak prostě už se těší a po cestě potká člověka, který ho potkat nechtěl, protože zrovna nemá náladu se bavit s někým cizím. A nebo nemá chuť prostě poslouchat něčí trápení nebo něčí příběh. A někdy v našem životě můžou bojovat dvě roviny. Rovina soucitu a rovina našich plánů anebo našich ambicí. Jestli v rodině budeme mít ambice něco sami dokázat a člověk chce být známý celému světu, to znamená, někdy prostě můžou ženy, může trávit celé hodiny na internetu, aby pronikly do nějakého povědomí, aby mohly nějakým způsobem prezentovat svůj život. Potom hrát si půl hodiny se svým dítětem v pokoji je ztráta času. Jestliže mě pronásledují mé vlastní ambice, pronásleduje mě to, že já potřebuju něco ve svém životě dokázat, potřebuju něco dokázat druhým, pak je pro mě těžké se cítovat do druhého, je pro mě těžké se obětovat někomu, kdo je vedle mě. A možná někdy ten bližní, který potřebuje pomoc, může být skutečně moje dítě. Může to být to, že vezmu svého dospívajícího syna nebo svou dospívající dceru, vezmu ven a půjdu se s nima zahrát fotbal nebo basketbal. Nebo prostě půjdu něco udělat, kde ale jsem tomuhle světu naprosto šumák. Vůbec nikoho nezajímám. Vůbec to nepřinese nic mému srdci, kromě toho, že budu mít dobrý pocit z toho, že jsem investoval do toho, koho miluji. Ale jsem neviditelný pro tento svět. A přesto Bůh se dívá na tyhle skryté věci. A říká, že jsou základem všeho ostatního. Že jsou základem toho, jak potom Bohu sloužíme v těch dalších viditelných věcech. Kdo je věrný v mále, je věrný ve velkých věcech. A kdo je v nejmenších věcech nepoctivý, je nepoctivý i ve velkých. A já jsem uvedl jeden nějaký příklad, který mě teď napadl, ale každý z nás někdy i v tom, jak přinášíme sami sebe do církve, tak si potřebujeme dát pozor na své srdce. Tom, abychom nežili v nějakých představách a ambicích, které nám můžou vzít soucit druhým člověka. Schopnost toho vidět Božíma očima. Schopnost mu sloužit teď, v tuhle chvíli. A tenhle příběh je nádherným obrazem Pána Ježíše, který hledá ztracené lidi. Je nádherným obrazem toho, jakým způsobem sloužíme my jako církev. kdy jsme takovým hostincem, kam Pán Ježíš ty lidi zve, kam je posílá, kde obvazujeme rány, kde rány pomazáváme olejem. Bůh nám dává nám materiální zabezpečení, dává nám to, co potřebujeme, aby jsme se postarali o ty, kteří potřebují pomoc. A zároveň nás posílá na stejnou cestu, po který šel on. To znamená, všude, kde chodíme, tak jsou otevřené dveře. Je příležitost Bohu sloužit. A já bych rád, aby opravdu ty očekávání, která máme pro tenhle rok, věci, které vyhlížíme, které jsou před námi, tak aby ty očekávání jsme skutečně měli stejně velká zítra, pozítří a pozítří. Aby to, co vyhlížíme, že se bude dít velkého, aby jsme vyhlíželi do svého života, že Ježíš Kristus je připraven se skrze tvůj život dotknout toho, kdo je před tebou, s kým ti dal příležitost se vidět. Kdo je v tém životě, koho jsi potkal. A člověk, který je vnitřně nasycen v nejvnitřnějších potřebách duše, tak nepotřebuje druhým dokazovat svou úspěšnost pro naplnění svých cílů. Nebude druhým drábem, nebude zatěžovat přílišným očekáváním, protože má stále neúspěchu. Je schopen se cítit a milovat nezištně. Ukrytu. A tak se znovu vlastně dostáváme na začátek, že Boží potvrzení v našem srdci a jeho láska v nás vypůsobuje nezištnou touhu pomáhat druhým. Pozvedat je. Zjevovat jim Kristův charakter. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty, Pane, nám ukazuješ věci, které se dějí kolem nás. Děkuju, že nám ukazuješ i možná pro nás někdy hrdiny víry, kteří stáli, Pane, u zrodu velkých probuzení. A přesto, Pane, si mohli připadat v tu chvíli jako ty nejobyčejnější lidé, Pane. Lidé, které nikdo neocenil, nikdo neviděl jejich službu. Lidi, kteří investovali svůj čas, své úsilí. A ty jsi použil, Pane, tyhle skutky lásky, tyhle skutky věrnosti k tomu, aby se zasáhl v národy evangelie tu dobrou zprávu. Pane Ježíši, já tě prosím o to, aby se nám pomohl zůstat věrnými. Aby se nás posílil ve věrnosti, Pane, v každé malé věci, kterou žijeme a které zápasíme. Aby se, Pane, nasytil naše duše. Aby nebyly hladové po úspěchu, po uznání v očích tohoto světa, ale měli dost v tobě, Pane. Prosím, aby jsme mohli takhle s čistým srdcem sloužit druhým lidem, Pane. Vlož, prosím, do našich životů nový soucit. Prosím, dej nám se zamilovat milosrdenství, Pane. Něco, co bude součástí našeho života, co bude první myšlenkou, která přijde, Pane, která nevidí hned tu chybu a ten hřích toho druhého, ale vidí, Pane, to, co je možné, Pane, pozvednout do slávy, to, co je možné zachránit. Vidí tu šanci, vidí tu naději. Pane, dej nám, prosím, oči milosrdenství pro tenhle svět. Pane, děkuju za to, že ty jsi ten, kdo nás povolal. A ty jsi ten, kdo nás dovede do cíle. Ty jsi ten, Pane, kdo vdechuje život do lidí, kterým sloužíme. A já tě o to prosím, aby ty jsi, Pane, vdechnul život do každého člověka, se kterým mluvíme, kterého pozvedáme, kterým mu sloužíme. Prosím, aby si vdechnul život do našich dětí, do našich rodin, Pane. Aby si vdechnul život tam, kde něco zemřelo. Tam, kde jsou lidé, Pane, bez naděje, prázdní. Para šelche vasí, kotendéracha, para kentiesa, lchava. Prosím, vdechni život, Pane, do všech manželství. Para kleto chybe sentarari chatori, lchava nia. Tam, kde se vytratil soucit jeden s druhým. Ta čistá láska, Pane, bez těch ambicí a láska, která, Pane, vidí druhého tvýma očima, takového, jaký je, ale zároveň vidí takového, jaký může být, Pane. Prosím, aby si obnovil manželství v našem sboru a dal jim tu novou jiskru, ten nový oheň, Pane, novou touhu, novou i naději jeden pro druhého. Menikiri chasanto, vyšelcha, dej prosím, Pane, je rodičům smysl v péči o svoje děti. Dej jim novou touhu, Pane, dávat své srdce. Dej prosím je vhled, Pane, ty oči, které vidí za to, co je pod, co je na povrchu, přes tu šlupku, Pane, které vidí do nitra, které vidí to, co je skryto. Pane, děkuju. Děkuju, že můžeme být tou generací, kterou si povolal, aby uprostřed toho zmatku, sobectví, píchy kolem nás, aby jsme mohli svítit. Pane, chci to. Tak prosím, dej mi nově citlivé srdce.